Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينَ صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste, ispravni. Oni kojima je data knjiga, baš onda kad im je dođeni, a naređen Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovjedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Nakon sastanka čelnika Srbije i Kosova u Briselu, pregovori se nastavljaju. Željko Komšić se obratio Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog zakona o nepokretnoj imovini entiteta Republika Srpska. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Amir Abdullahian naglašava trenutno stanje Barđama je zbog pogrešne politike Sjedinjenih Američkih Država. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Na početku izdanja želim uputiti čestitke povodom 1. marta, dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U Briselu je jučer održan trilateralni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijera Kosova Albina Kurtija i visokog predstavnika za spoljnu i bezbjedonosnu politiku Evropske unije Josefa Borrella, na kojem se razgovaralo o evropskom prijedlogu sporazuma za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Na sastanku je učestvovao i specijalni izaslanik Evropske unije za dijaloge Srbije i Kosova Miroslav Lajčak. Više o zaključcima nakon sastanku prilogu kolegice iz Beograda Katarine Ostojić-Pekušić.
Na sastanku u Briselu, Beograd i Priština iskazali su spremnost za implementaciju evropskog predloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, preneo je predstavnik za spoljnu i bezbednostnu politiku Evropske unije Josep Borrell nakon višečasovnog sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Vučić i Kurti imali su svoje viđenje o tome šta je rezultat sastanka. Dok Borrell kaže da je sada na redu da dve strane razgovaraju o modalitetima implementacije, da je insistirao na formiranju zajednice srpskih opština, a da Kurti nije bio spreman da to prihvati.
Nadam se da je moguće da postižemo nekakve kompromise, ali se plašim da možemo da ostanemo zaglavljeni u nečemu što je odavno potpisano i što je odavno trebalo da bude ispunjeno. U svakom slučaju, od svih onih velikih priča i u javnosti u Prištini i u Beogradu ništa posebno, ali o važnom smo razgovarali, dobro je da smo razgovarali i verujem da ćemo moći da prevaziđemo unilateralne poteze nas ljudi na terenu. Nadam se i verujem da ćemo moći da radimo na onome što smo mi nazvali implementacijom i pre svega implementacijom prethodno postignutih dogovora.
Sa svoje strane, premijer Kosova Kurti izjavio je da je sastanak bio konstruktivan, ali da se nije završio dogovorom jer je srpska strana odbila da potpiše ponuđeni sporazum.
Imali smo pozitivan, konstruktivan sastanak u Briselu i ovaj sastanak je bio potvrda da je evropski predlog prihvatljiv i nepromenljiv. Ranije sam rekao da je to dobra osnova i sada će se dalje razgovarati oko plana implementacije. Izrazio sam spremnost i interesovanje da potpišem ovaj tekst, ali je srpska strana to odbila.
Borelj je najavio nove razgovore o modalitetima implementacije dogovora i da će se zbog toga šatl diplomatija nastaviti.
Sporazum koristi građanima Srbije i Kosova, jer predviđa mogućnost slobodnog putovanja uz korišćenjem svojih pasoša, ličnih karata i registarskih tablica. On omogućava da ljudi mogu da studiraju i rade bez obzira gde su stekli diplome. Sporazum može stvoriti nove ekonomske prilike kroz povećanje podrške biznisu, a i nove investicije. Pruža veće mogućnosti za zapošljavanje bez birokratije. On znači više trgovine, jer sertifikati neće biti više predmet rasprave. Za Srbe na Kosovu znači će više bezbednosti, predvidivosti, posebno kada je reč o njihovoj zaštiti i njihovim pravima, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu, kao i kulturno-versko nasleđe.
Borelj je izrazio nadu da sporazum može biti osnova i za prevazilaženje prošlosti, kao i uspostavljanju poverenja. Predsednik Srbije Vučić naglašava da je za Srbiju na prvom mestu plan za primenu prethodno potpisanih obaveza, odnosno Briselskog sporazuma koji garantuje formiranje zajednice srpskih opština na severu Kosova i da tek potom može da se nastavi s primenom najnovijeg evropskog plana za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Za Sahar televiziju iz Beograda, Katarina Ostojić-Pekušić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić podnio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska sa zahtjevom za određivanje privremene mjere kako ne bi nastala nenadoknadiva šteta eventualnom primjenom spornog zakona. Bez obzira na to što se zahtjevi za privremenom mjerom razmatraju na plenarnim sjednicama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje se sazivaju tek nekoliko puta godišnje, vjerujemo da će Ustavni sud Bosne i Hercegovine prepoznati važnost i hitnost ovog predmeta i u najkraćem roku i mjeru obaviti razmatranje i odlučivanje. Namjera službenih lica iz izvršnih vlasti organa i organa uprave u BH entitetu Republika Srpska da ne poštuju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te da kroz predlaganje neznatno izmijenjenog teksta i sadržaja spornog zakona, koji je i u ranijim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stavljen van pravne snage, poigravanje je sa vladavinom prava u Bosni i Hercegovini, što je nedopustivo, navodi se u saopćenju i dodaje. Pozivamo nadležno tužilaštvo Bosne i Hercegovine da u ovom domenu i u skladu sa krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine poduzme sve radnje protiv lica koje čine krivično djelo neizvršenja konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i protiv lica koja vrše podsekavanje drugih na činjenje pomenutog krivičnog djela, što potpada pod individualnu krivičnu odgovornost, a nikako pod kakav vide kolektivne odgovornosti. Način donošenja spornog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Bosne, odnosno njegovog entiteta Republika Srpska, jasno ukazuje na postojanje namjere za izvršenje takvog krivičnog djela od strane službenih lica iz izvršnih organa vlasti, kao i organa uprave u BH entitetu Republika Srpska, te stoga očekujemo reakciju nadležnog tužilaštva. Institut za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost IGES pozdravlja odluku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, kojom je suspendovan zakon o nepokretnoj imovini BH entiteta RS. Propao je još jedan pokušaj pravnog nasilja koje nastoji provesti entitet nad državom. Država Bosna i Hercegovina je isključivi vlasnik svoje imovine i jedino državne institucije imaju nadležnost za donošenje bilo kakvih odluka i zakona po pitanju imovine. Postavlja se pitanje koji će biti naredni koraci OHR-a ukoliko se vlasti BH entiteta RS, što su i najavili, odluče na nastavak provođenja neustavnog zakona kojeg su donijeli. Koji su mehanizmi OHR-a kojim će zaustaviti takve eventualne pravne radnje i koje su zakonske posljedice za kršioce odluke OHR-a, bilo da se radi o političarima ili administrativnim radnicima u institucijama sistema, navodi se u saopštenju IGES-a. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Univerzitet u Tuzli u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona organizovali su danas Akademiju obrazovnih institucija Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ovaj događaj pratio naš kolega Refik Topić.
Nizom prigodnih manifestacija i događaja građani Tuzle i Tuzlanskog kantona danas i sutra obilježavaju Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine je datum kojem se u Tuzlanskom kantonu pridaje posebna pažnja i značaj. Svjedočimo ovih dana brojnim manifestacijama i događajima, a po prvi puta ove godine kruna svih događaja u ovom kantonu je i svečana akademija svih obrazovnih i kulturnih institucija Tuzlanskog kantona. Rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić je ovom prilikom kazala da je uloga akademske zajednice u očuvanju vrijednosti naše domovine iznimno važna i velika.
Evo, po prvi put ove godine Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Univerzitet u Tuzli u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona organizuju akademiju ovim povodom i to je zaista od velikog značaja za sve nas jer pokazuje koliko je bitna ta povezanost između svih aktera u procesu obrazovanja i da je to put kojim ćemo graditi bolju budućnost i za nas i za našu djecu i vjerujem da će ova akademija postati tradicionalna.
Nosilac svih ovih aktivnosti je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Resorni ministar Ahmed Omerović je ovom prilikom istakao kako Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i tekako živi u srcima učenika, studenata i dobronamirnih građana naše zemlje.
Ova akademija je samo finalna aktivnost svega, a ranije smo imali aktivnost u samim ustanovama, u nekim mjestima smo imali i defile kroz središta tih mjesta. Veoma je važno da na simbolički način obilježimo Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine kako bismo naše učenike i naše studente naučili da vole Bosnu i Hercegovinu.
Profesor dr. Izet Šabotić je na svečanoj akademiji podsjetio prisutne da je Bosna i Hercegovina na legitiman i zakonit način obnovila svoju nezavisnost, te da je skupo platila životima hiljada svojih sugrađana koji su je morali braniti jer je na Bosnu i Hercegovinu izvršena brutalna agresija.
Možemo slobodno kazati da pored svi neki različiti gledanja te događaje koji su vezani za disoluciju Jugoslavije, da je ovo bio jedino ispravan put. Posebno nakon činjenice da su druge republike već otišle tim putem, Bosna je samo slijedila to i evo, za ovih 31 godinu Bosna je nezavisna država sa ekonomskim i društvenim stanjem koje bi moglo biti bolje i nadamo se da će biti bolje. Samo u jednoj suverenoj nezavisnoj državi možemo razmišljati o budućnosti mladih generacija i budućnosti svih nas.
Treba svakako napomenuti da je obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine počelo prije nekoliko dana i da će trajati i narednih dana brojnim defilejima, izložbama, tribinama i kulturnim sadržajima, a i ovaj put sa posebnim pijetetom građani Tuzle i Tuzlanskog kantona sjetili su se svojih najhrabrijih kćeri i sinova koji su dali svoje živote u odbrani suvereniteta, cjelovitosti i nezavisnosti naše domovine.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Na današnjoj vanrednoj sjednici zastupničkog doma entiteta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su predsjednik i potpredsjednici ovog entiteta. Lidija Bradara iz HDZ-a Bosne i Hercegovine je predsjednica, dok su Igor Stojanović iz SDP-a Bosne i Hercegovine i Refik Lendo iz SDA potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon pojedinačnog glasanja 58 je bilo za, 35 protiv, 1 suzdržan. Ova sjednica uslijedila je nakon što je prethodna prekinuta nakon kritika SDA da nisu dobili adekvatne materijale. Zastupnički dom federalnog parlamenta je morao odlučivati o predsjedniku i potpredsjednicima ovog entiteta, jer se oni između sebe nisu mogli dogovoriti ko će obnašati koju funkciju. Sada, nakon što je izabran predsjednik, slijedi proces izbora novog saziva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na čijem čelu ne može biti pripadnik istog naroda koji je izabran za predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je da su se Vučić i Kurti saglasili da nisu potrebni dalji razgovori o evropskim prijedlozima i da je to okvir za normalizaciju odnosa. Podsjetio je da je svi 27 zemalja stoji iza ovog prijedloga. Tekst sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine uskoro će biti objavljen na sajtu Evropske unije. Sporazum može biti baza za građenje povjerenja i prevazilaženje prošlosti, rekao je Borrell i dodao da su obje strane izrazile spremnost da počnu implementaciju sporazuma, ali da dalji razgovori su potrebni. Imamo historiju neimplementiranja određenih sporazuma, a strane su izrazile spremnost da ovaj sporazum provedu. Pregovori su neophodni kako bi odredili specifične modalitete i provedbe, naglasio Borrell i dodao da će Lajčak nastaviti šatala diplomatiju. Nacionalni hokejaški tim Islamske Republike Iran je u prvom meču na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu treće divizije grupa B savladao Maleziju rezultatom 14:4 i tako postigao dobar uvodni rezultat. Hokejaški savez Bosne i Hercegovine u periodu od 27. februara do 5. marta u dvorani Mirza Delibašić u Skenderiji organizuje svjetsko seniorsko prvenstvo u hokeju na ledu. Pored reprezentacije Bosne i Hercegovine na prvenstvu igraju ekipe Hong Konga, Kirgizije, Irana, Malezije i Singapura. Čelnik obavještenih snaga ukrajinske armije Kirilo Budanov je odbacio tvrdnje američkih državnika o tome da bi Kina vojno podržala Rusku federaciju i rekao da ne postoje nikakvi znakovi indicije da bi do toga moglo doći. Visoki državni zvaničnici u Vašingtonu su u nedjelju tvrdili da bi Kina mogla analizirati slanje vojne pomoći Ruskoj federaciji, dok su danas ukrajinski zvaničnici reagirali na ove medijske izvještaje i saopštili da ne vjeruju da bi Kina dozvolila slanje svoje vojne opreme Ruskoj armiji. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran Naser Kanani je jučerašnji napade cionističkih doseljenika na Palestince u gradu Havare u blizini Nablusa te paljenje palestinskih domova i imovine opisao oblikom domaćeg terorizma i snažno osudio ovaj trend. On je rekao da su to zločinački potezi okupatorskih snaga i pokazatelj strukturalnog i državnog terorizma izraelskog režima nad Palestincima, tako da je tražio brzu, uticajnu i decidnu reakciju međunarodne zajednice prema krvoločnim potezima apartheidskog režima. On je dodao, radikalno ponašanje izraelskog režima je još jednom pokazalo da je otpor jedini mogući način da palestinski narod odbrani svoja prava, živote i imovinu. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Hussein Amir Abdullahian je održao govor na sjednici konferencije Ujedinjenih nacija o denuklearizaciji svijeta u Ženevi i tom prilikom rekao da su za trenutnu situaciju sa zajedničkim sveobuhvatnim akcionim planom, odnosno nuklearnim sporazumom sa Iranom, odgovorne Sjedinjene Američke Države sa svojom pogrešnom politikom i pogrešnim procjenama. Šef iranske diplomatije naglasio da se preostale neriješene i neusaglašene teme o nuklearnom sporazumu mogu analizirati bez ikakvih opstrukcija i postići konačni dogovor. Amir Abdullahian je rekao, uz snažnu volju i zalaganje obje strane u razgovoru, bez postavljanja preduvjeta i u skladu sa praksom dosadašnjeg dijaloga, moguće je da učesnici pregovora urade posljednji korak ka postizanju obnovljenog sporazuma. Iran je spreman da razgovara o posljednjoj fazi tema kako bi se postigao konačni zaključak. Amerika mora da pokaže volju i želju da učini isto i da se konačno stavi tačka na ove duge pregovore. Ministar vanjskih poslova Irana rekao da Teheran podržava što hitniji kraj oružanog konflikta u Ukrajini, naglasio. Iran u svojstvu žrtve ratnih stradanja, prijetnje i jednostranih sankcija zahtijeva očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih zemalja svijeta, kao i poštivanje povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava i neupotrebu sile i prijetnje u međunarodnim odnosima. Amir Abdullahian je na kraju rekao, s ciljem sprječavanja pogoršanja trenutne situacije u strukturi napora za denuklearizacijom u svijetu, međunarodna zajednica ima veliku potrebu za konstruktivnim dijalogom i ova konferencija o denuklearizaciji kao jedini zvanični organ na polju pregovora o denuklearizaciji može da bude uspješna i uticajna u jačanju mira i sigurnosti u svijetu. Medijski izvori su nakon jačanja intenziteta nasilja izraelskog cionističkog režima nad palestinskim stanovništvom zapadne obale rijeke Jordan objavili izvještaj da će diplomatska delegacija Katara otputovati na okupirane palestinske teritorije kako bi razgovarala na temu smanjenja tenzija. Predviđeni su susreti sa visokim zvaničnicima izraelskog režima i predstavnicima palestinskog stanovništva u pojasu Gaze i na zapadnoj obali rijeke Jordan. Cilj posjete je smanjenje intenziteta tenzija na okupiranim teritorijama. Posljednjih dana izraelske vojne snage i stanovnici ilegalnih doseljeničkih kolonija konstantno konstantno vrše napade širom zapadne obale, a samo jučer je ubijen jedan i ranjeno više od 390 Palestinaca. U više krajeva cionistički doseljenici su pali palestinske kuće, vozila i infrastrukturu. Nakon ovih dešavanja, premijer Benjamin Netanjahu je govorio o politici čelične pesnice protiv Palestinaca. U međuvremenu, jedan palestinski borac je izveo napad južnije od Erihe i tom prilikom likvidirao jednog izraelskog vojnika. Mediji navode da je Eriha danas u potpunoj blokadi u okruženju izraelskih vojnih snaga. Evropska unija je reagirala na jačanje tenzija na zapadnoj obali rijeke Jordan i posljednjih sedmica osudila nasilje cionističkih doseljenika nad domicilnim palestinskim stanovništvom zapadne obale rijeke Jordan. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam pažnji. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, na redu je još jedno naše putovanje prema svjetlosti na koji, kao i svaki put do sada, stupamo u ime Allaha milostivog, samilosnog i uz salavate na posljednjeg Božijeg poslanika i njegovu časnu porodicu, neka je mir na njih. Odmah na početku slušamo tilavet, a potom i prijevod i tumačenje 253. ajeta Kur'anske sure El Bekare.
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekima od njih je Allah govorio, a neke je za više stepeni izdigao. A Isau, sinu Merjeminu, jasne smo dokaze dali i Džibrilom ga podržali. Da je Allah htio, ne bi se međusobno oni posle njih ubijali, kada su im jasni dokazi već došli, ali oni su se razišli. Neki od njih su vjerovali, a neki su poricali. A da je Allah htio, oni se ne bi međusobno ubijali. A Allah radi ono što On želi. Istino je rekao uzvišeni Allah. U prethodnom ajetu je objavljeno da je uzvišeni Bog Hazreti Davudu alejhi selam podario mudrost i vlast, a u ovom ajetu nam ukazuje na razlike u poslaničkim stepenima ili ti stepenima poslanstva i poslaničke misije. Naravno da svi Božji poslanici nisu na istom nivou, nego su neki izdignuti od nekih. Musa alejhi selam je, na primjer, razgovarao sa Bogom, a Isa a.s. je u svakom trenu bio podržavan od strane Džibrila. Ovaj ajet u nastavku ukazuje na tradiciju življenja na ovom svijetu. Ljudi su slobodni da biraju kako će živjeti, cili nevjernici, da li će slijediti jednog ili drugog Božijeg poslanika. Nema sumnje da je Allah mogao učiniti da se ljudi međusobno slažu i da se ne napadaju i ubijaju. Međutim, Allahova tradicija je upravo oličena u davanju prava ljudima da biraju hoće li biti vjernici ili nevjernici, da li će vjeru prihvatiti ili odbiti. Iz ovog ajeta učimo sljedeće. Vrijednost religijskog osjećanja je u njegovu slobodnom izboru, pa je i prirodno da se ljudi po tim pitanjima ne slažu i razilaze u skladu sa vlastitom slobodnom voljom. Uzvišeni Bog je svoje poslanike poslao sa dokazima jasnima, neki ljudi ih nisu prihvatali, ponekad zbog vlastitih interesa, a ponekad iz neznanja. Na redu je 254. ajet sure El-Bekare. U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Ja ejjuhallazina amanu anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'ah wal kafiruna humul zalimun.
O vjernici, udijelite dio od onoga čime vas mi darujemo, prije nego što dođe dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva, a nevjernici čine nepravdu. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet je upozorenje vjernicima da iz svijetu da se pripremaju za drugi svijet i da kroz darivanje i udjeljivanje osiguraju što više dobrih djela za drugi vječni svijet. Vjernicima se preporučuje da u ime Boga udjeljuju, pa će im uzvišeni Bog na sudnjem danu vratiti sve što su udjelili u njegovo ime, pa i mnogostruko više. Isto tako vjernici i svi ljudi ovoga svijeta bivaju upozoreni da se oslone na svoja dobra djela, jer na sudnjem danu neće biti ni rodbinskih ni prijateljskih veza, a niti posredovanja od strane drugih. Iz ovoga eto učimo da nam uzvišeni Bog, kako bi nas potaknuo na dobročinstvo, navodi sljedeće tri stvari. Ono što posjedujete nije vaše, nego smo vam mi to dali. Rekli smo da samo dio onoga što imate udijelite, a ne sve što smo vam dali. To dobročinstvo je za vaš ahiret. Mjesto gdje vam neće pomoći ni rodbinske ni prijateljske veze. Poslušajmo sada tilavet prijevodi tumačenje 255. ajeta druge kuranske sure.
Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih. A od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju. I njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. Istino je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet je, zahvaljujući spominjanju lekseme kursi, poznati kao ajetul kursi, govori o jednoći Božjoj u njegovim presvetim atributima i njegovom bitku. Tevhid, monoteizam, osnova je poruka svih monoteističkih religija. Tevhid je spas i utočište čovječanstvu pred krivovjerjem, idolatrijom i širkom. To je put slobode, slobodarstva i oslobođenja od tiranije zlih vladara, put koji vodi do blagostanja i sreće. Kelime i šehadet kojim svjedočimo la ilahe illallah, nema drugog Boga osim Allaha, riječi su koje su poznate ušima svih vjernika, pa čak i novorođenčadi, kojima kada se rodi, na uši biva proučen ezan u okviru kojeg svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha, i ikamet u kojem svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha. Znači da osim Allaha niko drugi nije dostojan našeg klanjanja i našeg ibadeta. Samo je On taj kojem se trebamo klanjati, na kojeg se trebamo oslanjati. Savršenstvo i ljepota pripadaju samo njemu uzvišenom i niko drugi osim njega nema ni savršenosti ni ljepote. Mi njega uzvišenog volimo i samo njemu robujemo. Istinski život kojemu kraja nema pripada samo njemu, a život svih drugi su zalazni i prolazni. Samo on ne ovisi ni o kome, a samo o njemu ovisi sve što postoji. Njega niti obuzima nemoć, niti glad, a niti drijemež ili san. Ako bi on ovaj svijet barem na tren prepustio samome sebi, od svijeta ne bi ostalo ništa, jer bi se sve urušilo. On je vlasnik postojanja i sve što postoji, on je stvorio. Pa kako onda da stvoreno robuje nekome drugom osim gospodaru svome? Zašto da ne robujemo svome stvoritelju gospodaru, nego da robujemo nekome drugom? Našeg robovanja dostojan nije. Naravno, idolopoklonici su prihvatili da je Bog stvorio svijet, ali su svoje kipove i idole smatrali svojim pomagačima i zagovornicima. Zato im ovaj ajet poručuje da utočište koje su svojim rukama stvorili odbace i da prihvate činjenicu da se za njih mogu zagovarati samo njihova dobra djela i oni kojima uzvišeni Bog to dozvoli. Na kraju ovog ajeta je leksemom kursi pojašnjena Allahova beskrajna svemoć, a sama leksema kursi je objavljena u značenju trona, s kojeg uzvišeni Bog upravlja i postojanjem i svime što postoji. Niko nije izvan njegove vlasti i njegove volje. Iz ovog ajeta učimo i sljedeće. Trebamo glave svoje poginjati samo pred onim koji zaslužuje da mu se robuje, vlasniku svih savršenstava, znanja i moći i ljubavi, koji niti osjeća slabost, niti glad, a niti drijemež ili san. Na kraju ovog izdanja serijala Put prema svjetlosti, cijenjeni slušatelji, zahvaljujemo vam se na pažnji i pozivamo vas da nam svojim pismima, kritikama i prijedlozima pomognete da dodatno unaprijedimo kvalitet sadržaja našeg radio programa. Do sljedećeg slušanja u okviru ovog serijala ostavljamo vas uzvišenom Allahu, stvoritelju i gospodaru svih svjetova, u amanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne. U temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
i uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko, zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zasid, djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti kojih se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktoru. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što ste spomenuli kroz neke crtane, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabire, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti. Te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerojatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djece, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan
čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mi sam se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako da ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.
Thank you.